Dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Petr Hofmann, což je člověk, který působí v rámci realit a financí už od roku 2007, s tím, že teda mimo jiné také regionální ředitel v Broker Consultingu. V rámci realit, což bude to dnešní téma především, tak od roku 2018 jste se podílel na prodeji více než nějakých 550 bytových jednotek. Říkám to správně?
Je to tak, no.
Mám to z vašeho
už
webu?
Máte to aktualizovaný. Špatně se to počítá už potom, ale je to tak nějak 700 asi. No.
Skáče to rychle potom. Aha. S tím, že teda, jak jsem zmínil, tak dneska se budeme bavit primárně teda o investicích do nemovitostí, nicméně, jak jsme zmiňovali v epizodách předešlých, tak není nemovitost jako nemovitost, konkrétně to, co budeme spolu řešit, tak jsou nemovitosti, které jsou v podstatě novostavby, v nějaký fázi výstavby, anebo vlastně na počátku ještě před výstavbou, jak se říká, na té zelené louce. Takže model, vlastně, kdy investor vstupuje do toho projektu developerského vlastně s nějakým menším kapitálem počátečním a většinou ty kupní ceny potom doplácí vlastně až potom dokončení. A ta zajímavost, kterou probereme trošku dopodrobna víc, takže vlastně díky tomu potom může využít růst té hodnoty nemovitosti vlastně během té výstavby, případně i potom pákový efekt.
Je to tak.
Petře, dobrý den i ode mě. Já možná začnu na úvod, protože Joli to zmínil, jste začínal jako finanční poradce, tak jak jste se dostal k nemovitostem a k investičním nemovitostem a k developerským projektům jako takovým?
Tak já jsem podnikal do 29, nejchytřejší ve své firmě, takže jsem něco zkoušel s Polskem. A potom jsem objevil vlastně finanční poradenství a předtím ještě reality. Jo? Protože když člověk podniká sám v něčem, tak samozřejmě ten sám chytrej u toho stolu, že jo, prostě, takže může udělat i nějaké chyby, ale docela se mi líbilo být v nějakých firmách, kde je někdo nad váma, prostě někdo, kdo vám radí, zkušenější a prostě už zažil třeba krize a podobně, tak jsem vlez do MM Reality, takže jsem dělal reality a tam jsem vlastně, protože z toho předchozího podnikání jsem přišel vlastně, že jsem měl i závazky nějaký a potřeboval jsem vydělávat peníze, tak jsem vlastně tam zjistil, že ty reality nejsou úplně, že bych to mohl každému nabídnout nebo s každým jako obchodovat. Jo? Takže jsem pak odešel do Broker Consulting, do finančního poradenství, tam jsem 17 let. A před 10 lety možná, no, v roce 2015, najednou jako firma přinesla, že budeme dělat i reality. Já jsem ten potenciál hnedka jako viděl, hnedka jsem ho jako začal jako vnímat, takže jsem byl rád. No a potom přišel další kolega, protože výhoda těchto firm je, že jak tam je hodně chytrý hlav, tak vždycky někdo něco jako vymyslí a my všichni to jako okopírujeme a ještě jako vylepšíme. A on nabral developerský projekt a prostě jako začal tam jako už jako finančně gramotnej s tím pracovat, protože když napojíte na finančně poradenskou společnost nebo na finančně gramotný lidi reality, tak s tím pracujete jako jinak, než realitáci, který se neučili finanční gramotnosti. Jo? V podstatě já vždycky říkám, že jsem přenesl pravidla z cenných papírů do realit. Jo? Čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Čím vyšší výnos, tím horší lokalita. Čím vyšší výnos, tím horší nájemník. Jo? Pravidla jsou úplně stejný. Z těch cenných papírů to máme staletí zpátky, ale v těch realitách jsme jako tady chvilku, že jo? Po revoluci. Jo? No takže jsem byl rád. No a teďka vlastně jsme se toho jako chopili. Chopili jsme se toho tak, že někdo řekl, tak já naberu realiťáka, ten bude dělat reality a já mu budu dělat ty finance. To se pak časem ukázalo, že si každý začal dělat ty finance a reality dohromady sám, zejména ty finanční poradci a ty realiťáci to třeba u nás ani nedali a skončili. No a pak jakoby prostě začaly teda ty developerský projekty, ten kolega, ten Kuba vlastně nabral tady nakladně byty, prodal 200 bytů, začal to učit do sítě, konzultantům, do portfolií klientům, fantastické výsledky na úrovni roku, dvou, tří, prostě předprodeje, při kolaudaci, pak po třech letech někdo to prodal třeba. Jo? A vlastně jsme se to začali jako učit a jak to u nás chodí, že vlastně někdo to okopíruje a ještě to jako vylepší, tak já jsem se toho potom chopil. Navázal jsem spolupráci asi se 7 developerama, takže jsem poznal vlastně nejenom ty strasti, najednou jsem věděl strasti klientů, to jsem chodil do těch obýváků, věděl jsem najednou ty strasti těch developerů, protože jako někdo si může mít pocit, že developeři rejžujou, takže jako je potřeba pochopit, jak to je vlastně, a jestli vy sami byste chtěli být developerama, půjčit si 200 milionů a tohle, že jo. Mimochodem, i ty developeři byli negramotní, jo.
Čekat na povolení stavební potom?
No, prostě a tak tam jsou jako mnohem jako vlastně to trefení se toho trhu, abyste nebyl drahý, jo, protože vlastně tím, jak tady máme finanční negramotnost vlastně, protože jsme mladý kapitalismus, kdy dnešní 40 nejsou finančně gramotní a díky tomu oni si můžou myslet, že když si vezmou hypotéku, tak v podstatě jako budou navždy zadlužený a banka jim to vezme a nejde to jejich, a je to banky. Nebo si můžou říct, ten developer je blázen, teď před 10 lety to tady stálo míň, tak to třeba nekoupí, jo, prostě právě z té finanční...
Počkáš to, až to půjde dolů zase zpátky.
No a ten developer pak udělá to, že prostě jako tam nezačne stavět třeba, protože se bojí, že tam neprodá. Takže je to takový jakoby komplexní ekosystém a vlastně jako to nejdůležitější v tom je ta finanční gramotnost, abyste chápal i tu ekonomiku, uměl řídit riziko, jo. No a dneska teda jsem jako v situaci, kdy teda mám 10 000 schůzek u klientů, takže chápu finanční plánování s obyčejnýma rodinama, vím, kolik tak dávají do bydlení, vím, jak se jim žije, do čeho co dávají. Znám ty strasti developerů, protože jsem spolupracoval s 15, takže přesně vím, jako až jsem byl kolikrát překvapený, jak málo na to mají, protože oni jsou třeba developeři, kteří jsou jako ty velký, který známe, ale pak jsou developeři třeba místní. Jo, stavební firma, která nechce bojovat o zakázky. Takže při té analýze té ceny vlastně přemýšlíte i nad tím, jako nad těma motivama toho developera, proč je cena taková, jo, prostě a tak dál. To, na to není jednotný. Jo, hodně lidí se snaží jako vymyslet nějaký jednotný klíč, jo. Takže kdyby jeden člověk mohl mít pouze jeden byt, kdyby jeden člověk nemohl, nebo kdyby člověk měl zakázaný mít záporný cashflow, jo, tak byste se dopočítal. Kdyby nebyla migrace, jo, kdyby prostě další prostě věci, jo, jako, takže to nejde dopočítat, protože se to vyvíjí se úrokový sazby a tak dál a i ten developer má pak potom jako ty věci dražší. Takže vlastně jsem v tom 8 let, provedl jsem svoje klienty krizí, že jo, vlastně covidovou, protože jsme viděli ty články, ne, klesnou ceny nemovitosti přepálený a tak dál, čo nebo řekla 30%, je to na to, jo. Ale vždycky, když někdo řekne, že něco je drahý nebo levný, že jako naházejí všechny nemovitosti do jednoho pytle, teď tím jako zatřesou, že to je drahý nebo levný. A říkám, jaký byty? 3káčka, 4káčka, novostavby nebo starý byty? Kde? V jaký lokalitě? Si vemte, že 4káčka se nestaví, jo. Včera zrovna jsem dělal jednu analýzu, tak třeba Hradec Králové Pardubice, jedno 4káčko na pronájem. Jihočeský kraj kolem Budějovic. Ne, Jihočeský kraj, jedno 4káčko na pronájem. Jo, já mám jenom 4káčka, já mám tenhle ten segment, protože je cenej, unikátní, kvalitní a ten roste. Jo? Takže jsou tam některé věci, že vlastně vy, když narazíte, asi tady můžu říct, třeba vidím podcasty s Liborem Ostatkem, velmi chytrý asi na hypotéky, on nerozumí jako těmhle věcem. ČNB zase řeší makro. Jo? Oni jak říkali vlastně, že to je předražený, tak vlastně oni si jenom jako, aby vykázali činnost, že jo, dobrým, to nesmím asi o ČNB mluvit špatně, takže mají nějakou práci ukázat, tak vlastně jakoby ukázali, že spočítali a ta metodika byla jako, kolik by měl stát byt, aby na něj běžná rodina dosáhla. Ale to neznamená, že byty jsou předražený, protože zase někdo musí postavit.
Jo, ale
je to komplexní to problematika.
Vlastně málo kdo dává ten komplexní pohled. Jo? Tak to je ano, vlastně ano, jeden ano. Z důvodů, proč jsme vůbec začali podcast vydávat, aby jsme na to ten pohled, i když přijde někdo, kdo má na to ten subjektivní pohled, tak aby zase dostali ty lidi jako a mohli to dát do toho svého kontextu, jak to vypadá u nich. Jo? Tak vlastně, když jsem nedávný rozhovor Aleše Michla, prostě tak jako z toho jasně vyplývá, že každý to řeší z toho svého pohledu, že nebo má nějaký cíl.
On má cíl 2%, ukázat se, že to dosáhl, to znamená prostě...
Developer má nějaký cíl, že jo?
Přesně tak. Každý má nějaký úzký pohled a je profík, tak neurochirurg nebo oční chirurg prostě bude zase dobrý na tohle. Ale nemůžeme čekat, že když čo nebo něco řekne, nebo to řekne Ostatek za hypotéky, takže by to měla být jakoby pravda. Jo? A v tom je trošku jakoby moje výhoda, že jsem si to jako odpracoval, protože znám všechny ty sféry prostě toho a ještě jsem si vystudoval mezinárodní vztahy, protože mě politika baví a tyhle ty jako věci. A proč Rusko tohle a proč Německo tohle a proč byla druhá světová válka a tak dál. A jako šel jsem tam ve 40 dálkově, udělal jsem to a pak vlastně si uvědomil, jak mi to strašně pomohlo. To vy potřebujete jakoby i ten kontext jako evropský. Jo? Ten kontext evropský, že nemůžete spojovat jako německý kapitalismus, to, co je v Německu s českým, protože my jsme mladý kapitalismus. Jo? Když to budu měřit ne jakoby časem, můžeme se bavit o tom, že prvních 10 let bylo, že nebyly zákony, že se tvořily, pak byli 90-koví podnikatelé a tak dál. Ale to je prostě jako jenom ten nějaký jako čas. Ale jde o to, že vlastně negramotnost obyvatelstva. Helikoptermany Američani dají do akcí, Češi to dají do nemovitostí. Jo? Takže už jenom to potom na tom trhu něco jako dělá na americkým a u nás. Jo? Takže ten kontext toho mladého kapitalismu a ty evropský ty a třeba i zkušenosti s tím Berlínem, s tou regulací, co to provedlo a tak dál. Ale český trh je specifický. Jo, já jsem chtěl vlastně říct, že dnešní čtyřicátníci jsou často negramotní, protože prožili vlastně kapitalismus se sociálníma jistotama. Jo, starší zažili socialismus a my po revoluci, nebo ty starší padesátníci, prožili kapitalismus se sociálníma jistotama. To znamená, že zdravotnictví zdarma, školství zdarma, bydlení pro každého, ale kapitalismus. Cestujte, užívejte, podnikejte. A mladí třicátníci dneska prožili politiku nízkých úrokových sazeb. Oni dneska koukají jak puci na to, jo? Protože vlastně oni od 18 jako všechno nebyl problém. Jo? Když byla politika nízké úrokové sazby, úvěry zadarmo a v roce 2020, 2019 před covidem se začalo řešit, že Dánsko testuje prostě 4denní pracovní týden a work-life balance jako a ty boomři starý a tak dál prostě. No a teď přišel tvrdý kapitalismus a teď ty třicátníci na to koukají, počkej, jako já nebudu mít byt. Jo? A v tom je ta hrozba, jako že se budou uchylovat populistům. Jo, známe ty billboardy, ne? Jak říkal Babiš, prostě zlevníme hypotéky. Jo? A v podstatě jakoby, jako, když máte finančně gramotného otce, tak vám v 18 řekne, tak Pepíku, teďka koupíme malý byt, vezmeme hypotéku, v tom budeš teďka bydlet, pak ho prodáš, koupíme větší. Jo? Že se dá normálně, když jste finančně gramotný, tak se dá v kombinaci finance a realit připravit na tuhle dobu úplně každýho. Jo? Ale vlastně ty lidi jsou dneska hozený jako do vody a je to jako neřešitelný. A ono se to vlastně pak dostává i k těm developerům, protože trh potřebuje byty, ale potřebuje investory. Protože ten investor na sebe bere riziko, že kdyby to developer nedostavil, tak bude mít problém a teď se řeší nějaká jako rozvaha v té rodině. Jo, kdyby se stalo tohle, mám pojistku, kdyby se stalo tohle a takhle. Záporný cashflow, protože jsou úrokové sazby. Takže to je nějaká komplexní jakoby problematika a je potřeba to řešit s lidmi, kteří tomu jako rozumějí. A prostě proto se třeba na mě obrací čím dál tím víc lidí a vy dva jste mi dali důvěru, prostě, že se se mnou vůbec bavíte. Protože vidíte, že jako o tom něco vím.
Je to tak. Možná se vrátím k tomu, co jsem zmínil v tom počátku, v tom úvodu, že ten vlastně hlavní segment v těch nemovitostech, kterýmu se věnujete, tak jsou novostavby. Něco málo v Praze, ale převážně to jsou regiony, což ale tak není asi úplně podstatný. Ale co bych chtěl poprosit, jestli byste posluchačům trošku přiblížil, proč vlastně ten segment těch novostaveb v té výstavbě je to, co by mělo investory zajímat. Mm-hmm.
Tak teďka teda přeskočíme jako, ne, jakoby k investorům. Jo? Takže vy můžete investovat do sociálního bydlení, jo? A stanete se v tom profíkem, budete vědět, kde si zažádat o dotace, mít ty jo, jak s těma samoživitelkama a tak dál, teďka jako jak ty zbouraný baráky, jo, jako, jak moc to musíte zrekonstruovat, aby tam ten člověk mohl žít, takže třeba byste se nevysypal do toho a podobně. A tohle já nechci ve svém životě. Já nechci ve svém životě se bavit s lidma, kteří mají problémy, jo, který mě nenávidějí prostě, jo, tě mě berou jako kapitalistu a tak dál. Já chci mít jako pozitivní auru a já beru, že vlastně investoři jako slouží trhu. Takhle by to mělo být. Ten, kdo je starší, koupí byt, dá ho mladý, mladý se připraví, pak si koupí svůj. Jo, rozumíte? Jo, to znamená, já jako i kdyby starý byty, tyhle ty sociální, a může na tom se stát někdo boháčem, jako já mu to přeju nebo nepřeju, ale prostě myslím si, že by neměl nikdo využívat nouze jiného člověka, jo, pro svoje obohacení. Jo, a taky to má nějakou roli, jo, nechci to kritizovat, ale já tohle v životě jako nechci. No a proč novostavby? Tak v podstatě mě záleží na podkladovém aktivu, protože v podstatě já jsem už řekl, že jsem finanční poradce, který přenáší pravidla cenných papírů, přenáší do realit. A v realitách dáváme kvalitní podkladový aktivum. Že? To jsou super firmy, ne? Které jsou tam jsou. Jo? To není 50 let stará firma.
V akcích.
Takhle, no jasně. Tak vlastně je 50 let stará firma, to je trošku jiný příběh, ale asi koupila nějaký stroje, si myslím, od té doby, jo, prostě. Jo, a teďka vlastně...
Nejede na těch původních aktivech.
Jo, nejede na těch původních, jako který... Vlastně to je krásný, jako přirovnání k těm starým nemovitostem, jo, že vlastně vy byste koupil 50 let starou firmu a ona by měla ty stroje natřený, jenom na barevně, ale ty střeba by zůstaly furt to a řekli by, že udělali rekonstrukci nedávno, jo. Takže...
Taky se to děje, ale... Taky budou takové případy.
Asi jo, nevím, jestli jsou v těch koších, ale prostě to, no, chtěl jsem jakoby říct, že vlastně jako investovat cizí peníze nebo někomu dát radu je, a nemluvím o tom, že jsme pod investiční radou, pokud my s těma vlastně licencema pracujeme s realitama, tak jsme pod investiční radou a v podstatě máme tu zodpovědnost, no a prostě chcete, aby ty lidi měli kvalitní, jako ty čím víc máte dluhu nebo čím víc máte jako majetku, tak to řízení rizika je přes tu kvalitu. Hmm. Jo? No a vlastně proto já teda jim tam do toho dávám tyhle ty jako nemovitosti a ještě z toho důvodu já jsem vlastně dlouhodobý kritik toho jako ceny starých bytů. Jo? Protože v podstatě já vím od developeru, že když kupujete novostavbu, tak jsem viděl ty rozpočty a je to takový, jako že když se tomu developerovi to celý povede, tak tam je ten zisk, který si spočítá. Ale kdyby třeba poslední třetina projektu se nepovedla, prodražila, nevyprodala nebo odložila, tak se mu to celý rozsepe ten výdělek a možná skončí s nulou. Jo? Takže u těch developerů kupujete, vy jako jednotlivec ten jeden byt, že vlastně jako profitujete z toho, že on si vzal 200 milionů úvěr. Protože vy profitujete z toho celku, ale vy tam jenom vytáhnete tu jednotku. Jo? No a právě ta jednotka má tu cenu, která je reálná. Oproti tomu, když kupujete starý byt, tak v podstatě tam je takový, to možná jste to slyšeli, ne? Vyjednal jsem 200 slevu. Takže někdo to napálí, sveze se to na vlně nedostatku. Kolikrát máme dneska, jo, starý byt je 90% novýho. Teďka někdo finančně negramotný řekne, tu jsem ušetřil, že jo, prostě a tak dále. No a teďka jako oni řeknou, hele, teďka jsem byl na školení, vyjednávání a vyjednal jsem 150 slevu, kolkolinkem nebo něčím, jo? Že jsem zase využil nouze jiného člověka, prostě, tak jsem jí sklepal a vyjednal jsem 150. Ale ta cena byla přepálená. Jo? Protože vy mi neodpovíte, ani já vám neodpovím, kolik by měla být cena starého betu versus novostavby. U té novostavby se můžeme bavit. Jo? Stavební náklady, lokalita, kolik stojí dělník, kolik stojí cela. Řekněte mi to u starého nemovitosti. Má to být 70% novýho, nebo 50, nebo 30. A teďka, jestli to je zrekonstruovaný jako jenom stoupačky, nebo jenom plášť, jestli to je připravený na nové normy. Jo?
Právě jako se možná směřujeme otázka, jestli vlastně jako to je porovnatelný, protože neříkám, že nikdy samozřejmě jsou v Praze třeba lokality, kde jako bude ta novostavba vedle toho ten starý dům, ale většinou tam je rozdíl právě třeba v té lokalitě nebo něco takového. Že? A porovnání i teda, jak říkáte, té rekonstrukce.
Já jenom říkám, že se nad tím má přemýšlet a zohledňovat to a nejenom, že si to dají do excelové tabulky a řeknou, že mi výnos vyšel o 3% líp tady, protože něco. Jo? Samozřejmě jsou nenahraditelné lokality ve starých bytech, kde prostě novou stavbu nepostavíte a ten byt bude mít vždycky cenu. Ono to máte jako s barákem, já jsem tomu dlouho nevěřil, než mi to jako došlo. V podstatě vy, když koupíte byt, tak po 20 letech úplně v pohodě ho pronajmete a je pořád aktuální. Ale kdyby se někdo vysypal do baráku, kde by postavil za 30 milionů barák, tak vám garantuju, že vaše děti ho chtít nebudou. Jo, nebo jiný člověk, že by to, protože to máte úplně jinou architekturu, úplně jinak materiály a tak dál. Takže u baráku má hodnotu jenom prostě pozemek. Jo? Takže já bych klidně koupil barák, jako kde je nenahraditelný pozemek a klidně bych udělal třeba stavbu na 20 let, jo? Nějakou dřevostavbu nebo něco takového. Jo? Takže tohle se třeba rezidence, rekreace a baráky je úplně jako jiná jakoby disciplína.
Já možná, jako, ono to zní logicky, kupuju něco ve výstavbě, ale možná pro lidi, kteří nikdy nic ve výstavbě nekupovali, tak jestli můžete vlastně vysvětlit, co to znamená, co přesně kupuju, když to je ve výstavbě, anebo, jak se říká, na zelený louce, ještě ta výstavba možná ani nezačala, je to někde prostě nakreslený a nějaký 3D model toho, tak co to vlastně znamená pro toho investora, který do toho bytu jde dávat nějaký peníze?
Jako z hlediska rizika, nebo co myslíte?
No, tak jako celkově, co vlastně jako kupuješ, jo? Tak aby jako jo. Ten člověk věděl jako postup nějaký.
Ale asi obecně platí, když je popularita vysoká, tak je to drahý, když je popularita nízká, tak je to levný. Jo? Takže ten základní princip je, a bude to platit, i když bude v Praze cena 500 000 za metr nebo milion za metr, že developer přijde do banky a řekne banko, něco stavím, potřebuji půjčit. Banka řekne, OK, udělej předprodej. Jo? Takže vždycky ten předprodej je za cenu start. A pak je to o té síle toho developera, jeho obchodního oddělení nebo trhu a tak dále, jako jak moc zdražuje. Jo? Jsou developeři, kteří nechápou, protože jsou developeři, stavitelé, nejsou obchodníci, ale obecně by se dalo říct, že kdyby přišel váš obchodník, kdybyste byli developeři a řekl, pane majiteli, tak jsem to prodal. Přišel pán z nějakého fondu a celý to koupil. Jo? Tak byste ho měl vyhodit. Protože tam je ten aspekt, že v okamžiku, kdy prostě jakoby splníte ty předprodeje, banka vám pošle peníze a vy vlastně nepotřebujete prachy, protože musíte odmakat ten čas. Jo, vy víte, že dva roky to budete dodělávat, jo, ale vlastně zároveň nešaháte na klientský peníze, používáte bankovní peníze, která a máte to schválené a banka vám to jako uvolňuje. Takže vlastně vy si tam hrajete s tímto. Z hlediska rizik, tak prostě člověk musí jako nevidět za každým rohem prostě podvodníka. Jo? Tak pokud ten developer, samozřejmě pokud je na dluhopisy třeba developer, tak asi bych nad tím víc přemýšlel, než když je na banku, kde ta banka dělá toho policajta, toho četníka, jak pouští ty peníze. A v podstatě, pokud ten developer postavil 10-20 projektů, tak proč by vás chtěl okrást? Jo? Takže normálně prostě logicky staví nejlevnější ceny, vy to nemůžete koupit, protože se to musí postavit, kupujete to na kartách, dáte nějakou zálohu 10%, 20%, jo? A v podstatě, když ještě není stavebko, tak se dává třeba jenom rezervačka, jo? Protože ten developer nechce se taky zavazovat. Jo? No a vlastně prostě si to jako rezervujete a teďka berte to trošku s rezervou, ale vlastně vy to asi můžete jako potvrdit, že v podstatě to kouzelný tam je, že vy si vlastně za milion korun kupujete jakoby papír na 7 milionů třeba, jo? Nebo 10 milionů. Dáte milion, ale už jakoby v uvozovkách, jo, dejme disclaimer a tak dál, prostě kupuje, jako máte něco, co má 10 milionů. Už to je jako vaše jméno, už by vám to měl prodat, jo? No a to znamená, ten růst trhu, pokud by byl 5% ročně, to bychom museli rozebrat inflaci, to asi řešíte jako jindy, důvody inflace a konzervativní scénáře a tyhle ty. Takže ten růst, prostě, kdybyste vzali 5% ročně, což je hodně konzervativní, tak je to 10% za dva roky z 10 milionů, je milion navíc. Jo? A vy jste do toho dali milion. Takže je to nějakým způsobem jako zajímavý z tohohle jako pohledu, bývají různě jiný scénáři, některý developer chce 20%, někdo 15%, někdo to. A není to o té příležitosti, já to asi zopakuju několikrát, není to o té příležitosti, je to o tom investorovi. Někdo je bohatý, má přítoky nových peněz, nerozdělený zisky každý rok z fabriky, někdo je jako na hraně, někdo prostě je takovej, že je to jeho životní byt a radši menší výnos, nebo jako, že to nebude tak růst, nebo nejde to tak dobrý, ale má to pro děti. Jo? Ty motivace jakoby můžou být různý. Jo, bavíme se jenom jako obecně, to specifikum těch nemovitostí je, že víte časový úsek, což je dva roky, že to dřív postavit nejde, můžete vyzkoumat developer, můžete se koukat na místní trh, prostě, takže třeba já dělám ten region rád, protože vlastně máte 20-tisícový město, no a v tom městě se za 10 let postavilo 100 bytů. Takže vám tam vy se ráno neprobudíte a není tam dalších 100 bytů. To má nějaký plán a zase nějaký ten, takže vy víte, že když si rezervuju 3Kčko, kterých je v projektu jenom 4, na trhu žádný 3Kčka nejsou, žádný projekt v dohlednu není, tenhle už bude skoro dostavěný, prostě tak si jako nějak jako dokážete představit, že ve 20-tisícovém městě se podíváte na demografii, že tam je 4 tisíce lidí ve věku 20 a 40 let a ty potřebují někde bydlet. Jo? Takže jako ty regiony se krásně jako měřejí.
Když to ještě teda vrátím zpátky, tak ten proces v podstatě, nebo na tu vlastně otázku, co ten investor na tom počátku kupuje, tak víceméně je to standardně teda o tom, že ty projekty jsou přesně prodávaný vlastně v těch přeprodejích. Ten motiv toho developera, proč to takhle musí dělat, tak to jste vlastně popsal, že to je z důvodu podmínek zase pro jeho
financování. Může být, že má postupný financování, že chce 10, 20, 30, 50, takže vlastně pokud to není nějaké, jako ten developer tím něco říká. Jo, on tím říká...
Možná jenom, pardon, vlastně, jako tady do toho skočím, že vlastně tohle často se třeba stává, že někdo kupuje od developera, my se zeptáme, jaký tam jsou podmínky jako financování a prostě ty časové nějaký úseky a ten člověk to neví. Jo? A že možná i tady, jako prostě pokud kupuje od developera, důležitý z tady ty věci.
To by měl vědět, to je ve smlouvě.
Nevědí. Tak oni to nešli
vyslouvat. No tak zase jsme u té finanční gramotnosti, že prostě. No. Tak oni vidí nějakou cenu celkovou a zase ne vždycky těm lidem třeba i dojde, když třeba potom to mají spojený s financováním bankovním. Tak jim nedojde zase, že zase je potřeba sladit to, jak ta banka je ochotná jim uvolnila peníze s tím, jak ty peníze požaduje ten developer v nějaký třeba SOSBK.
Já myslím, že je úplně přirozený, že prostě doktor nebo někdo, kdo fotbalista nebo někdo má jako peníze nebo možnosti, tak prostě jako na to nemá čas. Jo? Ono některý lidi se i stydějí, že jako já mám bordel v penězích a já to nevím, já vím, že bych to měla vědět. Jo? Hlavně ženský to takhle má. Já říkám, neměla prostě. Jako vy jste skvělá, prostě tady zubařka. A prostě tohle to nevíte. Takže jako asi jako pojistku si můžete jako sjednávat na kliku na auto sami, ale tohle už je nějaký portfolio, už tam jsou nějaký finanční závazky, už tam jsou nějaký časový úseky, tak to by měli řešit jako obchodníci nebo odborníci a obchodníci, kterým jako důvěřujete, a každý by si někoho takového měl jako najít, jo. A pak možná nemusí číst ty smlouvy, protože byste tu smlouvu viděl 100krát a ví, co znamenáte, jo.
Ten nejčastější zase je absolutně jasný, že to zase bude projekt od projektu, nebo no, vlastně projekt od projektu, protože to ani nemusí být ani developer od developera, může to mít i ten jeden developer u každého projektu trošku nastavený odlišně, ale když bychom jako rád se měla představu pro někoho, kdo nikdy nekupoval novostavbu na zelený louce, tak jak nejčastější bývají ty platební podmínky, který ten developer požaduje?
Když je 10,90, tak to je super, že jo? To je prostě, furt musíme brát, že ten trh jako třeba minulý rok 2025, tak novostavby rostly třeba 12-15%, jo? Ale my musíme být pořád jako konzervativní, no, tak jako ono, když dáte 10% rezervačku, dejme tomu 800 tisíc a vyroste vám 8-milionový byt prostě o 800, tak je to super. No a když dáte 1,6 jako 20% a vyroste vám to o 800, tak je to taky super, ale je to míň.
Ale na půl.
Jo, ale je to taky super.
Je to taky super, ale na půl. No. Takže ty nejčastější podmínky teda jsou prostě 10% nebo 20%.
To je minimálně, ale to je to nejlepší.
V první fázi.
20-80 je klasika a prostě když je tam postupný financování, tak bych si dal fakt jako bacha, protože ten developer tím jako říká, hele, mám toho rozjetýho hodně. Jo, prostě
se průběhu ty peníze,
jo, banka mi nechce půjčit, nebo mám třeba investou nebo něco, jo, prostě a jako tím něco ten developer říká, a upřímně já si myslím, že všechno dopadne dobře, protože ten trh spolkne tolik bytů, máme totální deficit, jo, 11 000 bytů v Praze ročně potřebuje Praha minimálně, jo, a vlastně ty regiony potřebují třeba 1000 bytů ročně nebo 2000 Plzeň, jo, Budějky a tak dál. Takže zase se vracíme k mladému kapitalismu. Jo? Prostě lidi tak nějak idealisticky si myslej, že prostě jsou potřeba byty, no tak by měli být developeři, ale on nemusí být poměr developerů. Prostě tomu developerovi se to musí vyplatit, aby ty byty postavil. Pokud se mu to nevyplatí, tak to. Takže on třeba proto nebudou dělat ty třeba regiony můžou trpět, že tam developeři nebudou chtít stavět, protože ty developeři můžou stavět třeba v Liberci. Jo? A stát tam nikoho nepošle, není to tak, že stát řekne, a chybí byty, tak tam pojede. Jo? A mimochodem mě baví strašně jako týdeníky z roku 1960 a podobně, s bytama byl vždycky problém, protože nejdřív máte lidi, pak máte byty. Nepostavíte byty a pak jako to obsadíme a pak zase postavíme.
Máte nějakou speciální knihovnu, kam chodíte číst tyhle týdeníky, jo? Nebo kde to čerpáte?
Na YouTube jsou skvělý věci.
Zmínil jste 10% na počátku, když to bude částka, já nevím, 1 000 000 korun, dejme tomu, takže zhodnocení vlastně během té stavby až vlastně jako třeba 100%, nebo může být i vyšší, když bude růst větší než 5% toho trhu s nemovitostma, nicméně, ať zase to dáme trošku pro lidi, kteří netušejí vlastně vůbec, o čem mluvíme, tak do nějakého jakoby konceptu nebo rámce, tak v podstatě pokud ten investor se rozhodne, že zaplatí teda těch 10% například, tak vlastně v momentě, kdy se stavba dokončí, tak má dvě varianty. Jednu variantu, že si to prostě nechá pro sebe, pro bydlení, na pronájem a tak dále. A potom ale teda v některých případech, není to úplně vždycky u každého developera možný, ale někde je vlastně možný to, že v podstatě se rozhodne třeba během té výstavby před tím dokončením, takže vlastně přeprodá, převede na nějakou třetí osobu ten vlastně ne smlouva rezervační, tady v té fázi už vlastně má většinou SOSBK, takže vlastně převede tu SOSBK. A to je to, kde jsme se bavili, nebo kde jste zmiňoval to zajímavé zhodnocení, je to tak?
No takhle, to zajímavé zhodnocení, vlastně tam je důležité si uvědomit jako funkci peněz v dnešní době, že už to nejsou ty zlaťáky jako jo, dolar krytej zlatem a podobně. A je to o tom, že si máte peníze v majetku, anebo na stole, je vlastně úplně jedno. Jo, protože když je máte na stole, tak si budete koupit jiný byt. Jo, bavíme se o lidech, kteří se můžou stavit na benzínce a koupit si čokoládu. Jo? Normálně jako prostě jako fakt v pohodě lidi. Jo? Takže v podstatě jako by on ty prachy nutně nepotřebuje, tak co s nimi udělá? No tak je zase koupí, jako dá peníze do jiného bytu, jo, jako akontaci nebo jako to, a díky tomu si půjčí. No a nebo zastaví druhý byt, ne, u stejné banky. Takže vy to nepotřebujete, tak jste reálně jako zbohatel, když vám to vyrostlo, protože Ono vám to vyroste tržně. Jo? Prostě jako víme, že nemovitosti rostou, výkonnost minulá nezaručuje výkonnost budoucí, ale rostou 7% PA, 100% za 10 let, složený úročení teda. Jo? A bavíme se na 5%. Jo? Berte to tak, že prostě milion korun je hodně peněz. Kdybych vám dal milion, tak řeknete hodně peněz. Ale vy, když koupíte v podstatě, já nevím, 6-milionový byt, a když bude růst 5% ročně, tak je to 1 050 000 za 3 roky. Jo, za 3 roky. Z toho 2 roky byla výstavba a vy jste v tom měli jenom 800. A jenom rok máte hypotéku. Jo, prostě... Jo, takže já jsem chtěl říct, teda mě tam pak napadla ještě jedna věc, která mi už teďka utekla, ale třeba se k tomu vrátím ještě. Nicméně tady je to tak, že máte po těch 2 letech, nebo měl byste mít při té kolaudaci, byste měl mít teda tu hodnotu toho majetku jakoby vyšší, jo. A teďka bereme to tak teda, že jako inflace a dnešní systém jako tak je tak, že zdražuje práce, zdražují materiály, jo. Máme ještě další proinflační vlivy a tak dále, držíme se dněma 5%. A v podstatě pak to koupím a už mám teda odhadne můj byt víc, podle posledních prodaných bytů často, anebo třeba tržně, jo. No a někdo se rozhodne to prostě prodat před kolaudací nebo po. A to samozřejmě jako je rizikový, jo. To prostě musí tam být splněny nějaké jakoby podmínky. A například by člověk měl být opatrnej v tom, že toto téma se začalo líbit mnoha lidem. A vy, když budete v baráku, kde je 30 bytů a všichni budou mít tenhle ten záměr, že to před kolaudací prodají, tak to prostě neprodáte. A jak tam začnou nosit první tyhle ty požadavky developerovi, tak se naštve a stopne to. Jo? Takže nějakým způsobem jako to, co pro mě je důležitý a to, co je moje zadání, je v podstatě, aby ten klient byl za 2 roky prostě bohatší, protože prostě ten trh jakoby i doroste, anebo se to může brát přesto, že jak developer zdražuje 5 000 za 10, 15 000 za metr, takže 15 000 za metr krát 70-metrový byt je ten milion třeba, takže vám to může vyrůst jako přes tohle. Ale jako je to přirozený růst jakoby trhu konzervativní, jsme si tady řekli. Jo? A teďka jako bych si mohl říct, jakoby prostě jestli peníze na stole nebo v majetku, tak majetek jsme si popsali. No a teďka někdo to prostě třeba to prodá, jo? Protože ho mezi tím napadne jako... že dostal nabídku třeba ve svém městě, že by něco koupil. Jo? Mm-hmm. A ten člověk si způsobuje budoucí ztráty. Jo? To je potřeba si uvědomit, že někdo řekne super, vydělal jsem 700 za 2 roky a je jako šťastný. Ale my máme třeba zkušenost, že když to koupíte, ten barák se rozsvítí v obydlí, tak chytne úplně novou auru na tom trhu a už se stane běžnou normální nemovitostí. A teď se třeba v té lokalitě nic nestaví a je tam tahle novostavba, ale už je vyprodaná a přijde na trh někdo, kdo prodal barák a potřebuje blíž třeba do města a dávám za to o 500 nebo o 1 000 000 víc klidně. To jako mám takových důkazů X. Jo? Takže co jsem chtěl říct, ano, tyto věci, které tady popisujeme, jsou, ale nesmí to být systém. Nesmí to být systém.
Je prostě potřeba asi jako, i kdyby se měl ten původní záměr spekulovat na ten růst a prodej potom tý SOSBK, tak ale furt je dobrý být schopný a být připravený vlastně mít výborně. Možnost to zainvestovat
ano.
A ten byt koupit, pokud by mi to developer neumožnil, nebo prostě si cokoliv stalo, tak aby já jsem byl připravený prostě neprodělat
peníze v tý SOSBK. Je to jako, když někomu řeknete, že vyděláte takovýhle peníze za 2 roky, tak jako to, kde jinde to máte, jo, prostě, tam jako v podstatě to je umělý specifikum, jako by se dalo říct, že víme časovou jednotku, že na začátku dáváte jenom něco, ale podepisujete si budoucí, jakoby, nebo za 2 roky, že kupujete za cenu 2 roky starou, jo, a teď ještě developer uměle zdražuje, to na to není systém, normálně on řekne, tak to zdražíme opět, tyjo, se to prodal a tak dál, jo, protože máme deficit. No a v podstatě jako dá se to jako dosáhnout, ale samozřejmě pokud by do toho někdo šel jako s tím jedním záměrem a teď by se mu to poprvé povedlo, po druhý, po třetí, no tak pak už nebude opatrný, napučuje si prachy a pak prostě někde zaučí. Hmm. Jo? To znamená, my ty lidi musíme jako brzdit a říkat, hele, tady jde o to, že jakoby je to chytrá investice, pohlídáme si, aby bylo doprodáno, pohlídáme se, aby byl zájem, vybereme ten byt, který není běžný, takže třeba na jednom projektu bylo 182 káček, tak jsme je nekoupili a koupili jsme jedno z 15 třikáček, respektive 12 z 15 třikáček. Jo? Ale nekoupili jsme to. Takže jsou tam prostě jaký drobný niance, že kdyby někoho napadlo, je, hele, tak já si kdekoliv něco rezervuju, tak na tom vydělám, tak to není. Já tam hlídám plno proměnej, včetně toho, kolik na tom baráku je prostě lidí, který chtějí jakoby koupit, investor, kdo je na vlastnění a tak dál. Protože to má ještě druhý aspekt, jo? Že když třeba máte velký projekt, tak může pak ze dne na den být to, že máte sice super hodnotu a nebudete mít nájemníka, protože 100 bytů nepronajmete za dva dny. Jo? Takže vlastně už od začátku musíte toho klienta připravovat na to, že dneska nemá koukat tolik na ten příjem z nájmu, ale musí koukat na to, na ten růst jakoby cen. Protože proč jsou vysoké úrokové sazby? No z jednoho prostého důvodu, protože oni vědí, že kdyby to pustili, tak ta odložená spotřeba a tak dál, tak jako vyšponuje inflaci takovým způsobem. To znamená, je takový pravidlo, jakože, že vlastně čím vyšší sazby, tak kooperují jako buď s vysokou inflací, nebo s hrozbou vysoké inflace. To je ten důvod, vlastně, jako proč to brzdíte. Jo? Takže vlastně vám roste to podkladový aktivum, ale prostě nemusí vám to tolik vycházet jako na nájmu. Jo?
No, já to tady vlastně měl jako další vlastně otázku, že přesně jako pokud někdo by chtěl jít tou cestou vlastně jako tý spekulace, což rozhodně jako je lákavá varianta, tak ale že přesně pak tam jsou ty vlastně rizika, jako že třeba což se to nepodaří prodat z x důvodů, že jo, může prostě i se stát.
Pardon, tam je ten pohled na tu věc, jo, prostě jako nejlepší máte variabilitu, jo, to znamená, když někdo přijde, prodám, když nepřijde, neprodám, jo. Když někdo bude chtít slevu, mně se to nebude líbit, tak prostě neprodám a tak dál. Jo? To znamená, já vlastně tu jistotu nebo to riziko chráním tím, že pracuji s investorem investice, vedle toho nápočet kreditní linky, já mám hypoteční oddělení, vy taky máte hypoteční oddělení, kde vlastně takzvaně napočítáváme kreditní linku, jinými slovy, vytváříme, jakoby, aby jsme věděli, kolik si klient může půjčit, kdyby jsme to potřebovali. Jo? No a prostě bývá to, že někdo, kdo chce flipovat, tak ve finále si to koupí a někdo, kdo chtěl koupit, tak řekne, hele, já se rozvádím, já toto. A my finanční poradci, vlastně my, a já se svou vědomil v posledním roce, my musíme neustále pracovat s tou klientelou jako s nekvalifikovanou protistranou. Jo? To znamená, i když ten klient něco vymyslí, tak prostě my musíme být ty, co řídíme riziko, protože i když máte napsáno, já jsem ti to říkal, že to není garantovaný, máš to v mailu, tak ten klient v emocích na vás bude naštvaný a napíše to na Facebook. Jo? Přitom vy máte důkaz a u soudu byste obstáli, ale neobhájíte se. Takže prostě jde o to, jako rozdělovat investory, a to je zase ta novinka moje teďka, kdy jako investoři, hele, investor je někdo, kdo samozřejmě jde po zisku, chce toho mít hodně a je trošku podnikatel. To znamená, hele, tady mám ten byt, jo, tak já si představuji Daniela Křetínského, jo, a teďka potřebuji džentičko, prachy, jo, nebo čupra, jo, prostě nemám problém, jo, takže mám jméno, mám dobrý biznis, půjčím si džentičko, nebo zavolám jinému miliardáře, hele, pojď do toho, dám ti procenta, pak ho vyplatím, jo, rozumíte. Mm-hmm. A v podstatě ty investoři, který, jako se kterou já jsem pracoval v posledních letech, tak já jsem zjistil, že oni nejsou investoři. Že oni na mě koukají, jak kdybych byl garant něčeho, prostě přestože jsme si povídali, mám na to hodiny prostě záznamu v podcastech, kde to říkám, plán A, plán B, plán C, plán D, ale stejně, když třeba developer nám teďka řekl, že nám zakáže jakoby přeprodat, tak oni na mě koukali, říkali, no my to chtěli přeprodat, a já říkám, když jsme si bavili o tom, že...
A vy jako... to nekoupíte potom od nich teda, jo?
No, ne, třeba z toho, no. A trošku jsem se snažil jim jako z toho pomoct, takže jako hele, prostě já dokážu ochránit prostě to, nebo nějakým způsobem vyhodnotit, zase disclaimer, jo, výkonnost minulé zrče, výkonnost budoucí nebo úspěchy, tak dokážu, jako dokážete, když máte investiční trojúhelník, tak riziko výnosu nebo růstu si dokážete prostě spočítat jako přes inflaci v různých jako scénářích, tak jako asi práce levnější nebude, jo, asi jako materiál levnější nebude, pokud jako víme, že inflační cíl je 2%, víme, že ve spotřebníku, jo, tak to dokážete změřit. Pak máte riziko nějaký, já nevím, že by developer zkrachoval a tak dál. hele, zkontrolujeme, nebo zkontroluju prostě razítko, neskontroluju, že ten developer někde neuplatil úředníka, jo, a nepřijde televize nová skrytý ovce, nebo jak se to jmenuje, jo.
Černý ovce.
Jsou skryté.
Se skrytou kamerou.
jo, takže prostě může se stát, ale prostě když ten developer už něco postavil, tak vám asi jako neskrachuje, ale je potřeba pracovat s tím, že může přijít COVID na třetí. Prostě COVID, který si to... Poslední věc tomu ještě, ale prostě riziko likvidity bude vždycky. Jo? Prostě pokud nebude důvěra v ekonomiku, víte, že rozhoduje lidi mají prachy, ale rozhoduje důvěra v ekonomiku. Jo? Jestli věřej, že zítra bude líp, nebo si radši budu syslit, kdyby něco.
Tak vlastně jo? Na tom fungují ty peníze, které už nejsou krytý, jak jste říkal, ty zlaťáky. Že?
No.
Já jenom jsem chtěl říct, že vlastně jako za 15 let, co tuhle práci dělám, tak vlastně jednou se stalo, že klientovi, kterýmu jsme, nebo jako ne přizná, že bychom vybírali my ten projekt, ale prostě přišli se kupovat rodinný barák od nějakého developera, takže vlastně ten developer zkrachoval, nedostavil to, ale vlastně i má to takový šťastný konec, že ten klient se k těm penězům zpátky vlastně k většině dostal a hlavně bylo to vlastně díky covidu a díky tomu, že ten developer byl nějak napojený jako na Rusko, takže jako úplně jo, se neděje, že by
to developeři
jako krachovali a jak na běžícím páse, možná to, co se zmiňoval, pokud jsou financovaní těma dluhopisama nebo nějakým fondem, tam možná by jsem trošku jako v tom prověření byl jako obezřetnější,
ale ta moje práce prostě je, jakoby prostě bylo třeba to tam vůbec nedávat. Jo? A to neznamená, že si myslím, že ten developer je podvodník nebo že bude průser, ale prevence rizika.
Ale může přesně nastat nějaký covid a on potom tím, že ty peníze má dražší ještě, tak samozřejmě se může dostat do většího prostě problému.
Jak jsem říkal, něco jako říká. Teď jsem si vzpomněl, jak jste se ptal na ty novostavby a ta dvouletá výstavba a tak dál, že klient dá peníze za dva roky jako to, tak jsem si vzpomněl na jednu známou nebo investorku, která mi říkala, že se mnou jako hodně nudí, jo? Že vlastně tam dá ty peníze a pak je jako nuda. Jo, a že jde teda rekonstruovat, jo? Že vlastně s bumbálkem a s tím madle, že tam bude chodit na tu stavbu a tohleto, jo? Což jsou šikovný, že jo? Ty jako se mi strašně líbí, že si vybrali ten segment, mají na to ten značku, ten název a dělají to skvěle, jo? Dávají fantazie.
Tady Tomáš nedávno měli vlastně.
Já vím, no. Proto jsem opatrný. ale jako mě to nezajímá, jsem nešikovnej, jo, rozumíte? Já jsem prostě bílej límeček, mě baví vydělávat prachy po telefonu a věřím, že plno našich investorů prostě tak jsou doktoři unavený po práci a chtějí mít klid, jo. Ona opravdu jako to měla ráda, jo, že tam prostě chodila do té party a ty tam chodili na tu stavbu a dělníci, to znamená, každý si musí jakoby přesně vybrat, tak. Jo, a někdo fakt bude chtít dělat ty exekuce, jo, tak jako ať je dělá, ale prostě můj biznis je, a vlastně jste se už na to ptali, bílej límeček, čistá práce, kvalitní aktivum, jako předcházení riziku a vybírám si z toho trhu jenom ty klenoty, jo, prostě. Jenom ty klenoty.
My teď fakt máme jako vlastně sérii několika epizod zaměřených na ty nemovitosti. Vlastně když se řekne jako nemovitost, dalo by se říct to jako jedna věc nebo jedno aktivum, ale fakt jako by těch přístupů nebo těch možností dneska je tolik, že přesně od tady tý, kdy vlastně to je jako bych řekl částečně nějaký biznis, nebo pokud to někdo dělá fakt naplno, tak vlastně možná biznis, myslím flipování a rekonstruování nemovitostí, přesto kdy prostě druhý extrém je třeba to, že dám peníze do fondů a pak je mezi tím X vlastně varianty, jedna z nich, tak o který se bavíme dneska.
Ale já bych jako řekl, že strašně moc lidí, jo, prostě jako, který můžou investovat, jo, protože teďka možná se zeptám vás jako gramotných finančních poradců zkušených, můj názor je, že v podstatě je nějaký potenciál každého jedince, jo, takže prostě, když vyděláváte třeba příklad 100 000, tak většinou, když jste třeba doktor, tak nebudete příští rok vydělávat 200, jo? Takže nějak máte tu úroveň, pak máte příjmy, videa a tak dál. Na teď jde o to, jako že máte třeba 2 miliony hypotéku a 15 milionů barák. To je nevyužitý potenciál. To zadlužení by mělo být třeba na 70%, jo? Nebo 50%, když budete konzervativní, jo? Ale to je ten potenciál. A stejný to máte jako s výdajem a s cashflow a tak dál. Jo? Takže vlastně ten, kdo prostě, protože já mám plno klientů, zejména jako z minulosti ty lepší klienty, tak oni makají od rána do večera, doktoři ani se nevidějí a teďka jsou ty přebytky a teďka jako musíme koupit sekačku, jo, tak to kup. A musíme koupit motorku pro syna. Koupíme to na leasing. A jak to kup každý, to je jedno, jo, že vlastně nemáte ten tlak na to, že z čeho koupíme rohlíky, že tam máte ty přebytky, je tam plno nevyužitých peněz, jakoby hotovostních, jako prostě, který jako přebejvají, že na tom účtu je milion nebo milion a půl, to znáte, že jo, prostě, že to nikam nedají. A pak je druhá věc, a to je, že teď to vemu jako obrazně, každý z nás má v bance nějaký budget, protože zaplatí daně a tak dále. A teďka ta banka mu jakoby tam vytvoří nějaký budget, když tam přijdete, řeknete, hele, tohle daňovko, banka řekne, jo, tak tobě půjčím. A jenom pak mají ty daně smysl, protože vlastně tím zaplacením jste si tam vytvořil ten budget. Pokud si to nepřijdete ty stravenky vybrat, tak se to začne počítat znova. Jo? Takže platíme daně, ale...
Máte hezký přirovnání.
No, platíme daně, ale měli bychom využívat potenciál a půlka republiky to nedělá.
Jo? Ale jenom my jsme měli třeba ty doktory, nebo to je jenom, mě přijde vlastně člověk, jak to říkáte, jo? On maká, hrubé na ty peníze, každý z nás vlastně jako nadře, každý nějakým jiným způsobem, někdo by zlavou, někdo by celém.
Všichni, co vydělávají velký peníze, včetně sportovců, to mají vykoupený časem nebo opotřebování
těla. Ale potom, když přijde na to jako rozhodování, jak si na penězma nakládat, tak vlastně buď jsou líní to dělat, anebo k němu přijde tak vyčerpaný, že vlastně řeknou, tak to nějak tady na to kašlu. Ale vlastně tam od určitý hodnoty toho majetku by vlastně mělo nastávat to, že jako v uvozovkách ubírám té práce nebo ji někoho předávám a více starám o ten růst toho bohatství nějakého.
Hele, tam jde o to, že prostě každý z nás, jo, prostě jak děláme ten svůj obor, tak jsme na to jako zaměření a nechápem ty druhý, jako jak to, že na to nemyslí, ty finance jsou jako důležitý, jo. Jako ta, jak se tomu říká, rehabilitační sestra nebo tyhle ty, co dělají ty, tak řekne, já nechápu, jak to, že ty lidi, kterým je 40, se každý den půl hodiny neprotahujou. A má pravdu, jo. Každý jsme prostě v tom svým jakoby zorným poli. Jasně. A teď jde o to, jako aby my jsme prostě byli natolik atraktivní, že dokážeme říct, ale já se ti o to postarám, máš to bez starosti a já budu garantem prostě
toho. Já se protáhnu za tebe v těch financích.
přesně tak. Jo. Hele, všichni lidi jsou jakoby unavený, vytížený prostě a nemají čas a chuť to řešit. To znamená, potřebujou, a já takový klientům mám plno, že mám tu důvěru, jo, neříkám, že mi pošlou peníze nebo jako cokoliv řeknu, ale nějakým způsobem ta důvěra je a já pak mám tu zodpovědnost, že se o ně jako postarám a oni najednou po 20 letech mi neřeknou, tak já jsem ti věřil a pěkně jsi teda dopad. A to je právě to, že proto dělám ty novostavby.
Když se tím vrátíme zpátky, jsme tady trošku nakousli, tak jak se vlastně pozná dobrý projekt developerský?
Hele, je to tak, že vlastně... Aby to nevypadalo jako, že to vůbec neřeším, jo. Ale v podstatě lidi se furt snaží tomu přijít jako na kloub. A dejme tomu jako, že to je příležitost, jo. Ale já dostanu otázku třeba, hele, jak jsme tady v těch 100 000ových těch Budějovicích, jo. Myslíš, že to pronajmem? Jo. Jo, normálně jako, já jsem se kdysi bál lítat a pak jsem někde slyšel, že je 130 000 letů denně. A od té doby se nebojím, jo. To znamená, ty lidi si neuvědomují ten průser. Tady máme společenský průser, který, když to přeženu, může lidi vyhnat jako do ulic. Jo? My jsme v situaci, která je neřešitelná. Myslím, že jsem si šoufal to nepopletu, že kdyby se v Praze stavilo 15 000 bytů ročně, tak se to vyřeší za 20 let, ten problém, ten deficit. Jo? To znamená, pokud Praha potřebuje 11 000 bytů ročně, 6 000 je obnova bytového fondu, 600 000ového, plus 10 000 lidí přijede do Prahy, děleno dvěma, takže nějakých 11 000 a bude i víc. Jo. Nemluví potenciál Prahy, protože Německo má problémy, že jo, s migrací a prostě, že jo, jako bojíte se v Německu jít na vánoční trhy, bojíte se ve Francii jít, prostě to, jo, Anglie, jo, a tak dále. Takže já mám však rád Angličana, takže jeho životní se nebydlet v Praze, takže plno lidí takhle bude přemýšlet, takže ta Praha třeba poroste extrémně a Kladno a všechno. No a v podstatě dobře, takže jestli Praha potřebuje 11 000 bytů, kolik potřebuje Budějovice? 100 000ový, 130 000 pádovka. 2 000 bytů, 2 500 bytů nebo 800 bytů. A kolik se tam postaví? Ročně. 100 třeba. Takže ten deficit se kumuluje. Jo? Teďka Central Group zastavil stavbu na rok. Jo? To udělá strašnou paseku. Další developeři. Teď jsou vysoký. To nemáme my sazby. Vysoký developer má taky vysoký sazby. Takže ten trh spolkne tolik bytů, že my to za našich životů jako nevyřešíme. Jo? A prostě pořád, jako, a já vlastně poprvé jsem byl u moře v 15, po druhý ve 20, takže jsem zažil, jako, že to je normálka. A moje babička vychovala prostě 3 děti normálně ve 2 jednice 60-metrový. A teďka vlastně jako ty lidi a třeba ty 30-tníci vlastně se dostali do toho, že vlastně to normální je, že se všichni mají dobře, každý má 2 auta, každý jezdí 3x ročně na dovolenou. Ale to normální je, že lidi, kteří jsou chytrý nebo mají peníze nebo přemýšlejí, tak mají prachy, a pak jsou lidi, kteří jako nemají prachy. A když nemáte prachy, no tak prostě nebydlíte v Praze. tak musíte to odníst. No, jo, prostě v Londýně, můj švagr nemá prachy v Londýně, vydělává 400 měsíčně. Nemůže si dovolit být v Londýně, tak dojízdíš z Volknu. A to je prostě to, co ty Češi vlastně
si
neuvědomují, že my máme vlastně, tady byl ten kapitalismus se sociálníma jistotama, že všechno zdarma prostě, vláda tady padla na 30 korunovým poplatku, jo, ale my už do toho jdeme, já mám děti v soukromé školce, prostě chcete lepší službu soukromou školku. Konečně jsem si sehnal placenýho praktika, abych neseděl s důchodcema prostě v tom, jo. Jdeme do té placené služby, jdeme do toho kapitalismu a prostě jako ty lidi si to musí jenom jako uvědomit, takže odpověď jakoby na vaši otázku, kterou jsem zapomněl, je taková,
developer, že... Nebo projít developersky, jak to dobře vybrat?
Všechno je v pohodě. V jakýmkoliv lokalitě, jo, prostě můžeme brát, že ty 6000 města, jako opravdu nějaká Chotěboř, Hronov, tak tam přiznávám, že jsem prostě byl příliš optimistický. Tam prostě jako... Tam je tolik těch jako polí a rodinných baráčků a ty lidi jsou z těch rodinných baráčků, takže ten byt s terasou nebo něco, to tříkáčko tam nemá takovej zvuk a ten trh to neocení, i když jsem si spočítal, že tam má být 2000 lidí. Takže jako věřím tomu, že prostě tyhle městečka, jak se říká, tak jak máme v Itálii za euro barák, když ho dáte dokupy, tak to samý vlastně bude jako v nějakých Sudetech a podobně, jo, českých.
To jsem právě chtěl jako tu lokalitu, protože zase si myslím, že jako za mě region je super, ale vlastně, když by se šlo úplně bez rozmyslu, tak samozřejmě můžou být lokality, kde není nějaká podpora třeba toho státu a tak dále a ty lidi tam od sebe odcházet, protože, jak se říká, tam chcípnou pes a ty mají tam prostě chtít být.
Hele, to jo, ale...
A jenom pardon, možná se nedostanu do Prahy, protože se nebudu moc dovolit, ale posunout se někam jako do nějakého aspoň toho jako krajského města nebo prostě něčeho většího. Jako, tak jako...
Hele, já nerozumím pořád jako jedné věci a to je jako takhle, jenom jako já ty města mám, jo, o kterých jsem mluvil, ty malý, a bavím se o tom, že v jiných městech vyrostu extrémně a mám extrémně moc možností, že v podstatě by se mi platilo vyhodit nájemníka, protože mu zvedám jenom o 2% o inflaci. A hnedka bych to pronajal o 6 víc, jo, třeba, jo. Tam fakt extrémně, jsem prodal byty po 3 letech o 3 miliony dráž a tak dále, jo. Tady se bavím jenom, že tak jakoby o ničem, jo, že pomaličku a člověk tam nechce jako nějak to ždímat a tak dál. Takže mě to jako moc jako nebaví, ale spíš jenom ta obava, jo. Prostě, hele, byly časy, já si to pamatuju, prostě 15 let zpátky, hlavně před covidem, kde opravdu se prachy vydělávaly jenom v Praze. Pokud jste, jo, vy jste se jako odstěhoval do Prahy a tam jste vydělával ty prachy, jo. Ale kde jsme dneska? Já jsem měsíc ve Španělsku a vydělávám stejně jako to. Já 95% mám 3 děti, 95% dělám z domova. Já mám 3 pobočky, 4 pobočky a já tam nebyl třeba 3/4 roku. Co bych tam dělal? Akorát by mě ty lidi zdržovali. Jo? Schody mě zdržují, auto mě zdržují. Já udělám jednu schůzku, druhou schůzku, online. Videa natáčím a tak dále. A takhle to má půlka republiky, že dělají 2 dny jako z kanclu, 3 dny z domova. No a v podstatě plno lidí, jak jsem z malého města, tak prostě nadšený v 18. škola, Praha a tak dál, pak se vrátí, protože už si nenajdete ty životní kamarády, si nenajdete prostě v té Praze, máte je v tom tom a hlavně jakoby ten život, jako ty školy, školky a tak dál, ale hlavně ta ekonomika vás jako donutí. A ta republika je strašně malá, teď my jsme tak malá republika, že ji přejedete za 2 hodiny za chvilku. Teď jsem jel z Ostravy, já si pamatuju Ostravu, teď jsem původně z Ostravy, 8 hodin autobusem, 6 hodin s dědou jsem jezdil, jo, prostě. Pak jsme jezdili po 4 hodiny. Po 4 hodiny. To byla bomba. A teďka jsem jel z Ostravy 2,5 hodiny do Hradce. 2,5 hodiny. Jo. A až se dodělá ta dálnice celá, tak do Hradce prostě to bude 1,5 hodiny. Takže tu republiku přejedete fakt jako za chvilku a ty lidi prostě normálně budou jako dojíždět. Jo. A jako celkově bych jako řekl, že ta Praha bude o té migraci, o těch jakoby lidech z těch velkých měst prostě z jiných. Ale prostě normální člověk si to prostě nedovolí tady. A nedovolí se ani to Kladno si nedovolí. To je dneska příležitost. Ale bude čas. Já mám v Kladně, na Kladně mám normálně pilota ČSA v nájmu. Jo, že než do Ruzině, tak radši Kladno.
Ale ještě, co mě zajímá, vlastně jako přijde mi, že tohleto riziko jako moc lidí jako vůbec neuvažuje nebo si nekalkuluje, ale pokud se budu bavit, že nekupují nemovitost na spekulaci, ale kupují prostě nějaké dlouhodobé držení a možná s takovým přesahem to budou mít děti a tak dále, tak je vlastně nějaký demografický vývoj. Já vím, že to jako je několik dalších dekád, ale když se podívám na demografický vývoj a na to, kolik se dneska rodí dětí, tak vemu, kolik Čechů má vlastnictví nemovitosti nebo vlastní nemovitost, tak se se začne dít to, že tyhle ty lidi, který je otázka, jestli pořád beru, že se říká jako mladí, dneska nechtějí vlastnit, možná nechtějí vlastnit auto, to si pošerou, ale ten byt pořád beru, že i ty mladí jako v Češi chtějí vlastnit. Jo? Ale tak najednou nastane to, že ty jejich rodiče nebo prarodiče začnou umírat a ty nemovitosti budou dědit.
No, jo, tak, já, takže... jednu, tak já jednu takovou teda naštěstí nedědím, ale jako jednou asi bude moja, fakt nevím, co s ní budu dělat vůbec, jo.
Jasně, ale tak v tu chvíli se bavíme o tom, že tady prostě bude nějaký množství nemovitostí, protože jo, dneska mluvíme jenom o tom, kolik chybí bytů.
No,
jo, ale když to budu vztáhnu k tomu jako za, nevím, 40-50 let, tak vlastně, jestli ten najednou tady nebudou takový ty, jak to taky vidíme někde v, jako v zahraničí, že jsou najednou prostě prázdný baráky, do kterých vlastně, a třeba i z toho důvodu, tam vlastně někdo jako to zjedíte, ale nebudete to
no,
slavit.
Ale to není téma pro mě, to je téma na jiný...
prostě jejich problémy na vaší hlavu.
máme tady prostě komunity, které kupují starý byty. Já bych měl velký problém, já bych měl velký strach právě z těchto těch důvodů, v těch starých jakoby bytech. Já si z toho trhu beru klenoty. Já jsem pro nejlepší, já jsem pro klienty, kteří jsou šikovní, vydělávají peníze a jejich strašná starost je efektivita práce s kapitálem, s přebytky, s dluhem. Jo? Doktoři, právníci, lidi, ajťáci. Jo? Já na trhu je 100% nemovitostí, 10% jsou novostavby. A já si ještě z toho vytáhnu ty nejlepší. Jediné 4Kčko v projektu, 3Kčka s předzahrádkou. A já mám nájemníky z řad třeba 30% populace. Jo? A ty lidi budou mít vždycky prachy. Ty jsou chytrý, prostě ty normálně... Jo, protože jsme v situaci, že ty lidi můžou si koupit třeba i byt, ale nechtějí, protože jsem doktor někde a kdo ví, jestli tady zůstanu. Nebo jsem sportovec, mám tady na 3 roky smlouvu. Jo? A ty lidi třeba nemají 2,5 milionu naspořeno, jo? Takže to je ten problém. Nebo má manželku na mateřský, takže ty nájemníci jsou skvělí a to nejsou jako sociální případy, jsou lidi, co mají peníze, takže zase, jo, prostě já než abych měl 42 káček malejch prostě někde v severních Čechách, tak radši budu mít 10-4 káček a tohle je přesně ten důvod. Protože pokud budu mít 100 milionů, se bavím, buď 42 káček, anebo 104 káček, jo? To znamená, že já budu tyhle ty portfolia postupně jako zkvalitňuju, protože důležitá je ta absolutní hodnota a prostě samozřejmě čím víc bytu, tím víc starostí. Jo? No a v podstatě tak vám nemusím vyprávět, co je kvalita portfolia. Že jo? Tak prostě přesně tyhle ty problémy postihnou ty a jako nějakým způsobem ten dosah to bude mít právě ty byty, kterým ty lidi dávají ten punc, když to rostlo, ale je to 50 let starý. A za 10 let to bude 60 let starý. A dneska jako nemůžou do Londýna, do Barcelony si nedojedete s dieslem. Teď prostě já nechci být poslední kapitán na parníku. Jo? Prostě normálně ten trend je jednoznačný. Prostě tyhle nemovitosti nechcem. Přijde banka, řekne, krátíme 0,6, řekli nám to z Vídně. Jo? Takže najednou váš majetek 30 milionů a dluh něco, tak najednou prostě vám toto. Jo? Nebo hypotéky, že se dávají 35 let. Prostě já si myslím, že přijdu generační hypotéky a v podstatě jako 35 let dají novostavbu, starý byt dají, to jo. Takže zase budete mít 1, 2, 3, 4 starý byty v pohodě. Jo? To nějak jako zvládnete. Ale jako 30, 50, 100 a tak dále. Jo? Martin Kořenek, ten jich má stovky, ale ten to řídí to riziko, je chytrej a sám na sobě si to jako odřídí to riziko. Ale svým způsobem novostavby jsou něco, co vlastně nemusíte ani řídit. Je to atraktivní na trhu. Lidi o to mají zájem. Je to nový. Je to, developer tam třeba má ještě záruku. V podstatě splňuje to nároky na kvalitu bydlení. Prostě 10-20 let to bude atraktivní a vy nemáte jako žádný starosti. Ale když koupíte 50 let starý byt, v Excelu vám to vyjde dobře. Já nevím, co vás čeká v roce 2028, když to. Jo? Taky se bavme o nájemní komunitě. Jo? Hele, Ray Dalio, říkám správně, jako už upozorňuje na krizi jakoby už dávno. Že jo? Jo? A jako nemusí to být znova, že přijde nový covid nebo nějaká superkrize a teďka jako stát řekne, jasný, sanujem, zmrzlináš, no to jsi nemohl vědět, dobrý, tady máš, jo, prostě. Jo, too big to fail, jako se stal zmrzlináš, je too big to fail, že jo. Dřív se zachraňovaly banky a škodovky a podobně, dneska se zachraňuje jako každý.
Jo, možná to... vzhledem k tomu dnešnímu počasí, možná zmrzlináři budou mít problém.
No. Jo, že se udržuje ten, vlastně celý ten systém tištění peněz, neboli tvorby peněz, je postaven na sociálním smíru. Jo, že vlastně si dneska, než aby jsme nechali lidi dostat se do problému, A oni by mě nevolili, protože bych jim nepomohl, tak jako vláda. Radši vytvořím peníze, dám to lidem, sanuju kurzarbeity a udržíme si zaměstnanost. Jo, chápete? To je taková ta politika, ekonomika. Jo? Prostě výborný na to je Milton Friedman. To by si měl každý nastudovat na YouTube, normálně si dáte jakoby překladač a pecka. Jo. Takže vůbec se nebám, že tyhle ty skvělý byty, krásný byty pro krásný nájemníky, chytrý lidi, prostě, tak tyhle lidi vždycky zvládnou krizi. Jo? A hlavně to jsou lidi online. To jsou lidi, kteří, když bude covid, tak budou dělat z domova. Jo? Nebo budou dělat pro americkou firmu. Jo? No a pak máte lidi, kteří prostě jako budou dělat v automotivu, teďka se to zavře a vy tam máte nájemníky ve 30 bytech a 20 je v té lokalitě prostě z automotivu. Jo? A máte problém. Ale hele, já často vlastně si jako uvědomuji ty
fluxy. Takže moc projektů okolo Boleslavy neděláte.
Tak já zrovna mám jako v Rychnově a tam jsou ty kvasiny, jo? Ale prostě spíš jinak. Jako, já po přečtení knížky vlastně Faktomluva, vlastně, kterou doporučoval Bill Gates, a teďka jak se jmenuje ten vědec, který to napsal, svět jde neskutečně dopředu a jako je potřeba si uvědomit, že toto, co tady máme, je krize z blahobytu. Jo? Prostě proč se v Barceloně bouří, že tam jezdí turisti? No, protože tam lítáte za dvojku. Já pamatuju letenky za 50. Jo? Proč prostě se nevejdem na silnice? No, protože každý má dvě auta. Jo? Prostě musíme si dělat challenge na to, aby jsme jako nepřibrali. Jo? Prostě chápete, jsme v totálním jako blahobytu a moje žena je skvělá, ale samozřejmě taková jako bojácná a taková opatrovatelská a tohle. To říkám, to už je ono. To už je ono. Jako mír u nás, mír, bezpečnost, jo? Každý, kdo prostě žil v nebezpečném městě, kde se bojíte, jestli se vám dcera vrátí z diskotéky nebo něco, tak prostě to je ono, že jdete na vánoční trhy a víte, že se vrátíte. Takže máme bezpečnost, mír, prostě střední třídu jako silnou, zdravotnictví prostě za málo peněz, jo? Nebo zdarma. A to už je ono. Jako prostě. Takže jako ten trh to normálně jako spolkne, ale nejde zařídit, že všichni budou bohatí a všichni budou jenom jako růst. Jo? Má to nějaký drobný jakoby prostě výkyvy. A když budete mít finančního poradce, který na to bude myslet dopředu za vás, jo? Co kdyby developer zkrachoval? Jo? Taky vlastně poslední věc k tomu, investiční dotazník, ten mě strašně pomohl. Jo? Prostě v té investicích říkáte, tak co by se stalo, kdyby investiční portfolio kleslo o 40%? Tak to je pruser, jako, tak to, já nemám žádný jiný klidní prostředky. A nebo no tak pecka, přikoupíme. Chápete? Katastrofa a pro někoho to je bomba. A o tom to je v těch nemovitostech. Co by se stalo, kdyby prostě developer zkrachoval? Tak pravděpodobnost je minimální, ale nemůžeme říct, že ne. Mám dostatek jiných peněz, abych to zvládl, nebo mám tady pouze jeden byt, další peníze mám jinde třeba. Jo? A to je právě o tom řízení jako rizika, že když v tom máte ty finance a reality, tak ta role toho finančního poradce je důležitá. Ale jako svým způsobem to je nuda. Prostě položíte peníze a necháte to být. Jako a... Hele, jinak na jeden byt máme třeba 30-40 zájemců dneska. Jo, ten pruser je prostě v tom, že to téma nebude, jak chudáci lidi budou mít na vlastní bydlení. To téma bude, jak chudáci lidi budou nebo zvládat nájem nebo platby. To téma bude, jak chudáci lidi budou jezdit třikrát ročně na dovolenou. To bude to téma, to bydlení prostě musíte vyřešit. No a za chvilku bude téma, jak chudáci lidi seženou nájem. Možná jste to už slyšeli, že někdo říkal, že nemůže sehnat třeba ve své lokalitě nájem. Protože třeba Příbrami, když třeba to je 30 tisíc a Příbram, dneska jsem se nedíval, díval jsem se před třeba měsícema, nebyl ani jeden byt 3KK na pronájem. To znamená, to téma je vlastně, že jak jsme ještě pořád jako mladý kapitalismus, nejsou tady investoři, je jich málo, i když jsme v bublinách, vidíme jich dost, ale jich málo. Takže ty byty nekoupí nikdo, ten developer tam nestaví a ve finále to odnese ten nájemník, protože prostě ne, že by platil hodně, ale nesežene ho. Jo? Říkám, Budějovice, jediný byt 4KK na pronájem. Máte dvě děti, dva teenagery, potřebujete dva pokojíčky. Jo? Nemluvím, když máte tři děti. Jo? Takže my tady máme totálně jako průser, který je neřešitelný, za našich životů se jako nevyřeší. Jo? A nějakým způsobem jsme takový jako starý ufoubáci, to přirovnávám. Nejste s UFOB na původně?
Původně ano.
Jo. Tak já tam nebyl, ale tam jezdili, tak ne? Ty 70-letý Němci.
Kdo to dělá hodně dlouho, dělal v český pojišťovně, kdo to dělá dlouho, dělal v UFOB.
To je dobrý. Co se stalo v OVB? Zůstane v OVB?
I bez OVB ani Brugge Consulting, ani Fincentrum by
nemířil. Hele, tam jsem nemířil. Mířil jsem k tomu, že ty borci z toho Německa, ty 70-letý sem jezdili, ne? Jezdili, ne? A prostě vám tam něco říkali těm mladým 90-kách. A my jsme ty UFObáci, starý. Jo, nám je 40, máme pocit, jo, prostě kolik jsme toho už zažili, ale my jsme ty finančně gramotní, který teďka budou pomáhat jako těm Čechům.
Je to tady, Gerd Fink. To bylo jeden z těch Němců.
Tak já jsem Hoffman, že jo? Ne, ale jako tak to je. Prostě my na sebe koukáme, prostě to jsme, už to máme tolik za sebe, ale ono to je o tom, že my jsme teďka v těch nových devadesátkách, to znamená převrat vlastnického bydlení v nájemní a někdo ty byty musí koupit, těm někdo to musí, někdo, kdo tomu rozumí, vysvětlit a kdo je seriózní, má jméno a nesklamal je třeba v minulých letech nebo prostě jsou důvěryhodný. A to je právě jakoby ta věc, ta role nás. Jo? Ty finance, reality pod jednou střechou. Máte 4 oblasti finančního plánování. Spoření, bydlení, renta, zabezpečení. Bydlení, reality. Renta, může být investiční byt. Pro dítě, první bydlení, tak můžete koupit, když se dítě narodí, tak koupíte byt, dáte tam nájemníka, ve 20 tam bude Honzík, 10 let tam bude, pak to prodá, prostě bude mít základ pro byt. Nebo mu spoříte, pak mu řeknete, hypotéka je super, kup, jo? Prostě finanční plánování opravdu, jako dřív to bylo jedno, jestli jste finančně plánoval nebo neplánoval, prostě nějak to dopadlo, ten stát se nějak postaral, ale to skončilo. A problematika bydlení je vlastně to téma.
Já myslím, že na závěr jste to hezky shrnul a zavřel. Děkuju teda, že jste přijal naše pozvání, posluchače. Poprosím, pokud vám dává smysl to, co tady vyprávíme a jaký host si zveme, tak dejte prosím odběr, dejte like, všechny ty zvonečky, to, co je potřeba, aby naše epizody vám neutekly. Pokud by kdokoliv měl zájem o nějaký bližší detail, tak nás můžete kontaktovat buď přes e-maily nebo pomocí nějaký zprávy v rámci direktu, ať už na Instagramu nebo jakýkoliv jiný sociální síti. A pro dnešek teda je to všechno. Děkujeme za pozornost. Mějte se hezky. Naschanu.
Děkuji za pozvání.
Petře, moc děkujeme. Mějte se fajn.
Děkuji.
Naschanu.
Taky.